Pozdravljeni, najbrž kar malo pogrešate redne novinarske konference. Nismo se še dokončno odločili, ali bojo v enakem formatu, kot so bile prej. Vsekakor pa dajemo izjave ob vseh večjih poslovanjih zunaj zavoda, tako, ker je bilo teh poslovanj precej, smo jih tudi pač tam imeli novinarske konference, kjer smo bili. Bomo pa imeli izjave ob vseh pomembnih dogodkih. Novinarske konference tudi bojo, o formatu pa še razmišljamo, posebno zato, ker se nam bo 2. julija pridružila namestnica magistra Kornelija Marzel in potem bomo določili tudi format in boste dejansko vsem tudi obveščeni, pred dopustom pa sigurno še bo ena novinarska konferenca, to sam to splošno informacijo. Zdaj pa glede najenega srečanja. Meni je veliko veselje, da je dr. Viren prišel med nas, da smo se sestali prav tukaj v prostorih varuha. In še bolj me pa veseli to, kar smo že prej rekla v neformalnem pogovoru, da sva v večini točk, ki smo jih pripravili za danes, našla veliko stopnjo strinjanja. In da tudi vidimo neke načine, kako bi se teh problemov, ki jih obojni opažamo, lotili vsak po svoji strani, ampak vendarle, da bi prišli do neke pozitivne spremembe. To je tako uvodno, ste mogoče vi kaj dodali?
No, mogoče tudi kot uvodno to, da sam ugotavljam enako, torej, da se praktično glede vseh ugotovitev opažan o dejanskem stanju z varuhinjo strinjava. Posebej podaril to, da varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic razumem kot izjemno pomembno inštitucijo tudi na področju, za katero sem sam odgovoren. Naš cilj našega ministrstva je, da javna uprava deluje kot učinkovit servis za državljane in za podjetja, brez nepotrebnega kompliciranja, birokratiziranja. Državljani imajo pravico do hitre, učinkovite storitve, brez nepotrebnega birokratiziranja. In vsako opozorilo, vsak nadzor, vsaka beseda strani varuhinje človekovih pravic lahko k temu pripomore. Varuhinja ali varuh, kakorkoli, ima svojo moralno avtoriteto, veliko težo in veliko moč pri odpravljanju težav in tukaj mislim, da bomo delali partnersko in z roko v roki.
Ja, to je ta uvodni del, zdaj so pa pripravljena na vprašanje. Ste mislili, se bi...
Mogoče, če poveva, katera je tista problematika, ki jo oboji vidimo, kje smo dobri in kje smo slabi, recimo. Lahko tudi jaz, če želite, ali to ste ne predstavili.
Ja, 3 teme so bile osrednje v današnjem pogovoru. Prva tema za ostanki na področju upravnih postopkov, kjer je minister Virant pojasnil načrt ministrstva za javno pravo za zmanjševanje in tudi uspehe na tem področju. Druga tema je bila neučinkovitost v delovanju inšpekcij, kjer smo tudi dobili en del pojasnila, kako naj bi se stvari bodoče urejale. In pa tretje področje je pa sprejemanje zakonodaje, kjer opažamo pač, da so ti postopki, vsaj v teh zakonih, ki jih varuh spremlja, vodeni tako, da je javnost premalo vključena. No, to so bile te 3 teme, o katerih smo se pogovarjali. Bi še nekaj dodali?
Lahko, ja. Dejansko je varuhinja človekovih pravic znala 3 probleme, ki glede katerih ni nobenega dvoma, da obstajajo. No, mogoče bi omenil še to, da smo bili na začetku malo pohvaljeni, da pri varuhini zaznavajo tudi pozitivne premike v smeri bolj prijazne uprave, da tudi iz pobud izhaja, da so ljudje z delovanjem uprave, zlasti pa upravnih enot, bolj zadovoljni. Glede teh 3 problemov pa morda samo naslednje. Zaostanki v državni upravi so seveda bistveno manjši problem kot v sodstvu, vendar ti zaostanki obstajajo. Obstajajo predvsem na drugi stopni pri odločanju o pritožbah. Na prvi stopni smo jih v glavnem počistili. Recimo zaostankov pri nagradbenem področju na upravnih enotah praktično ni več. Odločbe se izdajo v rokih. Na drugi stopni pri odločanju o pritožbah je sedanja vlada podedovala izjemno slabo stanje, izjemno dolge čakalne dobe za reševanje pritožb na področju gradbenih dovoljenj, davkov, ministrstva za delo, pa tudi na drugih področjih. Lotili smo se tako, da smo najprej od vseh ministrstev zahtevali poročilo o stanju zaostankov, to je bilo že, mislim, da začetku lanskega leta, poročilo o stanju zaostankov, tako da smo najprej izmerili. Ne? Če želiš nekaj izboljšati, moraš najprej izmeriti. In potem smo si zastavili cilj, da do sredine leta 2008 zaostanke v celoti odpravimo. In vsake pol leta, torej ministrstva pripravljajo polletna poročila na sredini leta in na koncu leta o tem, kakšne dosežke imajo in ugotavljamo, da so premiki znatni. Torej na vseh področjih se zaostanki zmanjšujejo. Ministrstvo za okolje in prostor je že skoraj prišlo na čisto z reševanjem pritožb na gradbenem področju. Na ministrstvu za finance so se roki nekako razpolovili, čeprav so še vedno predolgi. Recimo reševanje pritožb na področju DDV-ja je trajalo tudi 5 let. Ne. Danes so ti roki krajši, okrog nekaj čez 1 leto, a še vedno seveda zaskrbljujoči. Na področju inšpekcije je naše ministrstvo prevzelo vlogo koordinatorja. Zdaj smo koordinator inšpekcijskega sveta, ki združuje vse glavne inšpektorje. In spostavili smo tudi regijske koordinacije inšpektorjev na terenu, torej koordinacije šefov območnih enot oziroma izpostav. V vsaki regiji tako obstaja en koordinator, ki nas obvešča o primerih, ki so za inšpekcije problematični, pa se recimo ne morejo med sabo dogovoriti, katera bo problem rešila, ker to je pogost problem. Ko vse inšpekcije dvignejo roke, namesto da bi se lotile problema, se vse odmikajo od problema. In takih primerih mora regijski koordinator sklicati vse vodje območnih enot in se morajo dogovoriti, kako bo problem rešil. Če ga pa sami niso sposobni, pa to dajo na inšpekcijski svet, torej na centralni nivo. In kar se mi zdi zelo pomembno, pripravili smo model merjenja uspešnosti in učinkovitosti inšpekcij. Ugotovili smo namreč, da nekatere inšpekcije danes uspešnost in učinkovitost merijo po številu izdanih ukrepov in izdanih kazni, kar je napačen pristop. Novi model vključuje drugačne kazalnike, zadovoljstvo lokalnega okolja za delovanjem inšpekcij, zadovoljstvo prijaviteljev, odzivnost, torej hitrost reakcije na prijavo, preventivno delovanje. Skratka, cilj inšpekcije mora biti, da zagotovi ravnanje skladno s predpisi na svojem območju. In inšpekcije morajo biti sposobne delati prioritete. Lotevati se morajo stvari, ki so bistvene, ki povzročajo probleme in nevarnost v lokalnem okolju, ne pa, da se ukvarjajo z malenkostmi in birokratizirajo. Z varuhinjo sva bila enakega mnenja, da je najbolj problematična inšpekcija za okolje in prostor. In tu moram biti kar odkrit, da vidim glavni problem v kadrih, konkretno v vodstvenem kadru. Mislim, da inšpektorat za okolje in prostor potrebuje kadrovsko prevetritev, seveda je pa to v rokah ministra za okolje in prostor. In glede vprašanja delovanja te inšpekcije in načina komuniciranja in odzivnosti sva z varuhinjo popolnoma enakega mnenja. Tretje področje je področje kvalitete regulacije. Zelo umestno opozorilo, da predpisi bolehajo na nizki kvaliteti. Kvaliteta predpisov ima nekako 3 elemente. Prvi je pravilna ocena učinkov predpisa, drugi je sodelovanje zainteresirani javnosti in tretje je odprava administrativnih ovir. Nas je pred kratkim ocenjevala tudi mednarodna inštitucija Sigma na tem področju in je ugotovila, da smo močni pri odpravljanju administrativnih ovir. Tu smo med najboljšimi v Evropi, so nam priznali, pri oceni učinkov predpisov in pri omogočanju zainteresirani javnosti, da sodeluje pri oblikovanju predpisov pa nismo dovolj dobri. In zato naše ministrstvo pripravlja sklepe, ki jih bo sprejela vlada in ki bodo dali ministrstvo natančna navodila, kako je treba ravnati pri pripravi predpisov. Torej, da se zainteresirana javnost vključi ne samo pro forma, zato da se odkljuka neka poslovniška obveznost, ampak da se dejansko vključi, da ima možnost dajanja pripomb in da dobi tudi feedback na te svoje pripombe.
Gospod Čebaško, mene to zanima, je recimo na teh treh področjih, ki sta jih danes gospodom ministrom obravnavala, prišlo recimo na vas kot na varuhinjo toliko pripomb, da je bilo to potrebno srečanje, da ste dala to pobudo, a v prihodnosti pričakujete oziroma načrtujete z gospodom ministrom še kakšno srečanje na kakšno drugo temo?
Jaz moram tako reči, kot je minister že prej omenil, je na področju upravnih zadev prišlo za njih pobudnikov do spremembe. Skratka, teh pritožb ni več toliko in niso več na tak način, kot so bile prej. Kar kaže na izboljšanje delovanja predvsem upravnih enot. Ne? Tako da se tega osnovnega dela, ne, ali pa te osnovne poti, pobuda, reševanje pobude, državni organ, kar je pač osnovno delo varuha, na tem področju so stvari usklajene. Mi tudi nimamo recimo problema, če prosimo za podatke, jih nemudoma dobimo, ne, v rokih. Tako da o tem konkretnem sodelovanju, kako poteka komunikacija, to ni treba. Mi lahko preidemo na višji nivo. Ne? In zato smo ravno z drugim ministrstvi se moramo še te osnovne stvari dostkrat pogovarjati. Ne? In zato smo se ravno osredotočili na te teme, ki smo jih izpostavili in ki jih pri svojem delu kot varuhinja opažam. Recimo, včeraj sem bila v državnem svetu na komisiji za družbene dejavnosti. Zato obravnavali smo zakon o pravicah pacijentov. Ne? In ravno pri tem zakonu, ki je šel skozi vladno proceduro, se je pokazalo, da zainteresirana javnost ni bila vključena na ustrezen način. In zato bo tudi zakon, če bo takšen kot je, šel v parlament in bo tam sprejet, bo imel nekaj zelo slabih točk. Čeprav ni zakon sam po sebi slab, ampak ima šibke točke, na katere bi mi želeli vplivati, ampak ne moremo več, ker je ta del postopka zakonodajnega že zaključen. In tukaj sva ravno z ministrom našla skupno točko delovanja, kjer oni te naše pripombe upoštevajo in potem v ta proces prejemanja zakonov te naše predloge vključijo. Ne? Podobno je pri inšpekcijskih službah, kjer mi nimamo neposredne pritožbe na delovanje njihovega ministrstva, ampak imamo, imamo pritožbe oziroma pripombe na način, kako delujejo inšpekcijske službe. Ne, se pravi, imenovali smo konkretno inšpekcijsko službo za okolje in prostor, kjer imamo pač zelo, zelo resne pripombe in pobude in se dejansko sprašujemo, kaj se da narediti sistemsko. Ne? Varuh ne more narediti spremembe. Ne? Minister kot član vlade jih pa lahko naredi. In zato je pomembno, da mi upozarjamo ministra, tistega, ki je odgovoren tudi za ta procesni del sprejemanja zakonodaje. Zato so te povezave. No? In ta tretja stvar, o kateri smo se pogovarjali, ja, za ostanki, to smo pa že itak povedali, tukaj smo pravzaprav najbližji te rešitvi. S kakšnimi drugimi ministri ali pa s drugimi državnimi inštitucijami se za začetek pogovarjamo, kako bi izboljšali komunikacije. No, kot sem rekla, to v primeru ministrstva za javno upravo pač ni potrebno, tu stvari tečejo takoče.
To je Železnika radio. Govorili ste, da boste nekako tudi na ministrstvo zdaj opozorili glede sodelovanja pri pripravi zakonov. To pomeni, da se ta model, ki je doslej bil uveljavljen, nekako ni obnesel najboljši?
Pravzaprav je bila do zdaj narejena ena poteza ali pa dve potezi. Ena poteza je bila sprememba poslovnika vlade, ki je vnesel te elemente kvalitete predpisa, ki mora biti izpolnjeni, preden gre predpis na vlado. To je poročilo o vplivih na socialne razmerja, na okolje, na gospodarstvo in tako naprej. In drugič, poročilo o sodelovanju z zainteresiranimi javnostmi in tretjič, poročilo o odpravi administrativnih ovir. Operativni izvedbeni korak je bil pa v bistvu narejen samo na področju administrativnih ovir, kjer smo na našem ministrstvu vzpostavili posebno ekipo, ki se s tem intenzivno ukvarja, čisti vse administrativne ovire iz zakonov, podzakonskih predpisov, tudi pravilnikov. Na ostalih dveh področjih pa nekega operativnega premika ni bilo, zato smo v bistvu začeli in končali spremembo poslovnika. In ministrstva to sicer formalno spoštujejo, ampak vsebina je pa včasih šibka. Zato bomo zdaj naredili drugi korak tudi pri sodelovanju z zainteresiranimi javnostmi, namreč potrebujemo neko metodologijo, neka navodila, ki bodo ministrstvom povedala, kako se to dela, da bodo to potem tudi v praksi vsi delali na enoten način. Kaj ta navodila vključujejo? Prvič, da moraš identificirati, katere organizacije oziroma katera zainteresirana javnost naj se vključi v pripravo, v sprejemanje predpisa. Da moraš tem organizacijam gradivo poslati in jim dati razumen rok za pripombe. Da moraš te pripombe zbrati, obravnavati in jih potem upoštevati ali pa v neposrednih razgovorih poskušati uskladiti in v končni konsekvenci, če se s pripombami ne strinjaš, argumentirano zavrniti. Ne? Torej, da dobi pripombodajalec nek feedback. Hkrati pa seveda tudi objaviti predpis na spletnih straneh zato, da se tudi tisti, ki morda na katerega si pozabil, ga nisi posebej pozval, lahko odzove. In to bo vse vključevala ta metodologija, no in potem bomo seveda na našem ministrstvu, tako kot zdaj gledamo na odpravo administrativnih ovir, preverjali, kontrolirali tudi ta segment, ali se to spoštuje. Ne, do neke mere to delamo že sedaj, ampak ko bo metodologija jasna, ko bodo vsi vedeli, kako se to dela, potem ne bo več nobenega izgovora.
Katera ministrstva so pa najbolj šibka pri vključevanju zainteresirane javnosti?
Mogoče bi varuhinja povedala, da ne bom jaz svojih kolegov kritiziral.
Ja, gledajte, jaz zdaj lahko govorim predvsem o tistih postopkih, pri katerih je tudi varuh človekovih pravic zainteresirana javnost. Ne? In predvsem osebno lahko govorim o tistih, pri katerih sem bila sama vključena. In trenutno je najslabše ministrstvo za zdravje, kjer se ukvarjam že praktično od prevzema svojega mandata z dvema oziroma tremi zakoni, zakonom o duševnem zdravju, kjer dejansko izpolnjujem obljubo, ki sem jo dala na tiskovni konferenci z Združenjem Humanita, da bom preverjala, kaj je s tem, imam na koledarju in danes bom spet klicala gospoda Remškarja. Ta zakon o duševnem zdravju še vedno ni prišel v proceduro na vlado. Drugi tak zakon, pri katerem imamo pripombe, je zakon o pacientovih pravicah, ki je sicer na vladi bil sprejet in nam zdaj spet to predstavlja določene težave, ker mi imamo še pripombe, ki pa več kot ne poslanci, če mislim, nismo v vlogi poslancev ali pa poslanskih skupin, da bi lahko te zadeve še spreminjali. Mi smo predlagatelji sicer povedali svoje pomisleke, ampak ne vemo, kaj se bo s temi zgodilo. Ne? Tako da ta hip je najbolj problematično ministrstvo za zdravje. Kar se tiče ministrstva za šolstvo in šport, smo se z ministrom dr. Zverom tudi sestali in tudi njega opomnili na stvari, ki jih opažamo v procesu zakonodaje. In moram reči, da je bil zelo odprt za naš predlog, da bi uvedli po skandinavskem modelu kontaktne razrede, o tem smo tudi na novinarski konferenci poročali in zdaj lahko povem, da je ta projekt v teku in sem prepričana, da bo v jeseni začel delovati. Tako, to, kar lahko varuh naredi, ne, v samem tem postopku je sprejemanje zakonov je, da vpliva predvsem na to drugo točko priprave zakonov, vključevanje zainteresiranih javnosti in to bomo še naprej poskušali.
Quite easy.